я вже вітаю в нашій студії гостя Олександр Стародубцев. Це засновник Прозорої, людина, яка свого часу очолювала департамент держзакупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Ну, відповідно, всі розуміють і знають, що таке Прозоро. Називають навіть батьком Прозоро, та пан Олександра. І пан Олександр місяць тому повернувся з навчання у Стенфорді. Я чесно скажу, ще до навчання намагалася запросити на ефір пана Олександра. Людина була зайнята, але зараз у нас є така нагода поговорити про такі, знаєте, певною мірою речі і складні, і прості водночас. Але, мабуть, таки давайте кілька слів про навчання в цьому виші, до якого багато хто мріє, мабуть, потрапити. Як так сталося? Що ви вчали? Як взагалі отак от з міністерства вирішили повчитися у Стенфорді?
Добрий ранок, дякую, що запросили. Насправді, Стенфордська програма, вона створена українцями для українців. Це була ідея Каті і Саші Акименків, які вчились на схожій програмі для журналістів за 2 роки до цієї Стенфордської програми. Вони прийшли до американських професорів Стенфорду Френка Фукуями і Майка Макфола, запропонували таку ідею, що, може, варто допомогти Україні, витягуючи в Стенфорд декілька українців на рік для того, щоб просто поринути в цю от таку величезну атмосферу знань. От потім була дуже важка задача знайти гроші на це все, і гроші на це дали там теж українці, да, це Томаш Фіала, Святослав Вакарчук, Western AS Enterprise Fund, Рустем Умеров, і зараз ще декілька донорів приєднались, вже на 2018-2019 рік там буде вже більше донорів. Тобто це програма, яка фінансується українцями, її придумали українці, але проходить вона у Стенфорді. Та, і програма проходить в Стенфордському інституті Political Science, політичної науки, де, ну, я не побоюсь, найкращі викладачі світу, тому що Френсіс Фукуяма – один з найвідоміших політекономістів світу. Майк Макфол, який директор цього Фріман Споглі Інститют, він дуже відомий тим, що він був послом Америки в Росії, і це людина, яку просто викинули з Росії навесні 2014 року за його публічну позицію стосовно України і того, що відбувається на Донбасі і в Криму. І він такий, як правильно сказати, він такий борець за Росію, за хорошу, нормальну Росію, тому що в Росії там в певний момент щось пішло не так, і Майк досліджує ці питання, і очевидно, що Україна в цьому процесі також є. От. От ми мали можливість ходити на стенфордські курси, в нас не було там якихось величезних обмежень, були курси, які ми мали відвідати, наприклад, курс «Розвиток демократії і верховенство права» Френсіса Фукуями, ми там ходили всі, да, на інші курси ми ходили абсолютно по-різному, у нас там було 3 людей плюс Слава Вакарчук був з нами там перший і другий семестр. От. І завдання, моє завдання було скласти для себе таку, знаєте, верхньорівневу філософську рамку. Чому все так довго? Чому в Україні йдуть реформи так повільно? Що нам заважає? Що нам заважає рухати швидше? Як збудувати нормальну бюрократію і менеджмент в країні? Оцими питаннями я займався. Мені дуже-дуже-дуже цікава Public Administration Reform, реформа державного управління, і я багато вивчав, і Френка постійно перепитував стосовно того, як воно відбувається в світі, от, що в Україні не так, і як це пофіксити, як це поремонтувати.
Та, точно, як кажуть айтішники мої знайомі. Спробуємо розібратися, які, можливо, та перші, другі, треті кроки варто би зробити, хоча насправді, я зізнаюсь вам чесно, вчора так от на ніч намагалася переглянути кілька ваших лекцій, які ви вже активно даєте по поверненню, очевидно, десь там на етапі, не знаю, на навчання, чи наприкінець навчання надавали, і ветеранам, зокрема, от я на цю лекцію натрапила, і я зрозуміла одне, ну все не так просто, не можна вас питати, то що зробити нам, да? І от ви такі зараз сказали 2-3 речення, і все, очевидно, що це не так. Я відразу хочу наших слухачів запросити, можливо, у вас є нагода відвідати презентацію проекту, яка називається «Україна. Шлях реформ», та який, власне, сьогодні буде презентований, і там, крім пана Олександра, будуть ще люди, які теж, очевидно, шукають відповіді на ці всі запитання. Я ось чого хотіла ще почати нашу розмову. Очевидно, багато хто говорить, давайте візьмемо досвід Грузії, давайте візьмемо досвід Сінгапуру і так далі. Чітко поясніть нам, чому це не працює. Чому не можна просто матрицю взяти одну модель, одну історію успіху і накласти на Україну?
Дивіться, ну, Перша теза, те, що політичний порядок, він дуже складний. З моєї точки зору, це найскладніше, що відбувається з нами. Це зміна певних норм, і це не тільки якийсь політичний устрій, чи як в нас проходять вибори, чи там наскільки в нас працює демократія. Це в першу чергу ми самі, наскільки ми самі змінюємось, наскільки ми самі перестаємо плювати на вулицях, перевищувати швидкість, там починаємо сплачувати податки і так далі. І це досить такий повільний процес, який йде не швидко. А Френк Фукуяма каже, що українці, у вас дуже завищені очікування. В вашій країні реально 4 роки. Формально трохи більше, а реально 4 роки. Ви разом народили хорошу країну на Майдані, і ви за ці 4 роки зробили фантастичні досягнення. Да, ви вибороли собі безвіз, це було важко, ви зупинили агресію, ви почистили банківський сектор, ви відмовились від російського газу, ви серйозно додали в прозорості, це не тільки прозоро, це в першу чергу там реєстр електронних декларацій.
Так,
тобто ми знаємо про наших можновладців значно більше, ніж ми знали 4 роки тому, і це реально дуже круті досягнення, ніхто цього не робить за 4 роки. Звичайно, хочеться більше. Звичайно, ми всі скиглимо, що чому реформи рухаються так повільно, але ми маємо розуміти, що якщо 4-річна дитина досить хороша, досить способна, а в 4 роки не вирішує квадратні рівняння, це не привід її бити ремнем, ставити в угол і виховувати якось там дуже суворо. Це привід допомагати. Допомагати, підтримувати, підбадьорювати. Да, в нас на Майдані було чітке розуміння, що влада і бюрократія точно не можуть все, тому потрібно хто як може включатись, допомагати і підтримувати. І чомусь за ці 4 роки ми абсолютно змінили нашу парадигму, ми більше скиглимо і скаржимось на тему того, що воно рухається повільно. Воно рухається повільно, тому що воно має рухатись повільно. І тут треба розуміти таку дуже важливу річ, яку я зрозумів у Стенфорді. Насправді демократія – це безумовна цінність. Це, ну, під демократію я розумію там широкі вибори всіми верствами населення,
свободи.
Раз на 4 роки. Да. І демократія – це взагалі такий... це утримувач свободи і гідності. Тобто ми контролюємо наші еліти таким образом. Але ми маємо розуміти, що демократія – це найбільший стопор реформ. Тобто реформи в авторитарних умовах відбуваються значно швидше і значно простіше, ніж реформи в демократичних умовах, коли ви маєте збирати консенсус, коли ви маєте збирати коаліції, коли ви не можете просто закрити якесь радіо, яке каже щось там погане про президента, або посадити когось в тюрму, коли ви маєте постійно це все погоджувати і шукати компроміс з людьми, з якими ви просто руки б не потиснули. Да? І оця демократія, яку ми точно будемо зберігати, від якої ми точно не будемо відмовлятись, вона і гальмує наші реформи. Нема сенсу порівнювати нас з Грузією і з Сінгапуром, тому що це дві достатньо авторитарні країни. І їх досвід відомий. Я спеціально читав про них багато в Стенфорді. Ну, в одній країні диктатор знаходився при владі там 35 років, якщо я не помиляюсь, Лі Кван Ю, пересаджав, перестріляв купу людей. От, потім там його син прийшов до влади. Ну, коротше, це, м'яко кажучи, не демократія. Ми багато працювали з грузинами тут, в Україні, і наші фантастичні грузини, які створили схожу систему в Грузії, вони допомагали створювати нашу систему тут. І вони справді не розуміли, чому в Україні все відбувається так неорганізовано. Тобто, коли в Грузії потрібна була якась реформа, вони там мені розказували, да, я передаю те, що мені розказували люди, які це безпосередньо робили руками. То Саакашвілі дзвонив в уряд, говорив там, готуйте закон.
Таке ручне управління.
А потім дзвонив в парламент і казав, зараз прийде закон, ви прийміть його швиденько. І грузини не розуміли, чому в Україні президент не може подзвонити в парламент і сказати, прийміть щось швиденько. Да? Тому що це демократія. І що таке демократія, вони ні, не знаємо. От, тому в демократичних умовах, коли кожного разу треба шукати там якесь порозуміння серед фракцій, накладати це все на політичний контекст, і хто як голосує не тільки зі своїх партійних міркувань, зі своїх політичних міркувань, у нас же дуже багато голосування проти політичних опонентів, навіть якщо це хороші речі. Да? І це все треба якось врегульовувати, оббігувати цих всіх депутатів, вмовляти. Це точно не авторитарні реформи, які є там в багатьох інших країнах. Будь-який досвід, він корисний, будь-який досвід, його треба вивчати, розуміти, брати на озброєння, але я вірю в те, що в нас точно свій шлях.
Той факт, що ці реформи в демократичних таких умовах відбуваються так довго, чи є у нас оцей час? Багато хто каже, ми втрачаємо цінний час. Я, щоправда, не чула ніколи аргументів, а що буде, якщо ми втратимо? Хоча багато хто каже, ми повернемо старі еліти, приміром, політичні, або, не знаю, хто хтось піде на домовленості з Росією, або Росія знову там розпочне активну фазу агресії на Сході, ну і так далі, так далі. Ну, тобто, чи справді в нас десь є якісь там скількість 10 років, якщо ми за них, приміром, не зробимо А, Б, С, ну, от все, тоді ми знову буде страшенний відкат назад.
Дивіться, це хороші розмови, а замість того, щоб допомагати, ми дуже українці, ну, от, дуже,
власне,
дуже любимо говорити.
Ми втрачаємо час. От,
ми які? Втрачаємо час, ми його справді втрачаємо, але з моєї точки зору в нас немає іншого вибору. Та? Тобто ми маємо робити ці реформи з тією швидкістю, з якою вони в нас йдуть. В нас, безумовно, там в 15-16 році реформи йшли значно швидше, ніж вони йдуть зараз. Це об'єктивна абсолютно реальність. Але я сильно не погоджуюсь з людьми, які працювали в уряді в той момент, які казали, які зараз кажуть, що який сенс зараз упиратись, тому що ви можете досягти 10% результату за тих самих зусиль, які ви могли докласти в 2015 році і щось справді там зрушити. От, тому давайте краще там грати в теніс, там щось пити піво і цим не займатися. Я з цим сильно не погоджуюсь. Mm-hmm. Я вважаю, що треба робити все в будь-яких умовах. Зараз нас значно повільніше можна робити реформи, але це все одно означає, що можна, що їх можна робити, і ми все одно маємо впиратись. Подивіться, Макс Нефьодов бореться дуже сильно за малу приватизацію. Я дуже-дуже сподіваюся, що в нього вдасться. В нас BRDO вичищає стару радянську нормативку, яку зараз можна спокійно вичищати, тому що в момент, коли йдуть великі реформи, вибачте, цією фігнією не займаєтесь. Да? Ви рухаєте якісь великі речі. Але зараз саме час почистити нормативку, подивитися і там прибрати якісь там речі, які там не дуже суттєві, почати якісь розмови і складати концепти на наступне вікно реформ, бо воно точно буде. От, тому оці всі розмови, що, знаєте, там ми втрачаємо час, зараз ми всі вмремо. Ну, по-перше, я не думаю, що вони сильно конструктивні. По-друге, я не бачу в нас іншого альтернативного шляху. Нам все одно треба рухатись вперед. Реформи йдуть з тією природньою швидкістю, з якою вони йдуть. Вони не можуть в деяких випадках йти швидше. От, наприклад, зараз ми чітко розуміємо, що ми заходимо в цикл виборів. На виборах, під час виборів, реформи не йдуть. Тому що реформи – це побудова великої коаліції стейкхолдерів, і ці стейкхолдери мають хоч якось, хоч трошки свого часу і уваги приділяти вашій реформі. Зараз весь їх час і вся їх увага зайнята абсолютно іншими речами, зайнята виборами. Як вони, з ким, як вони йдуть на вибори, там в якому форматі. І це можна, ну, на це можна скільки завгодно скаржитися, але знову-таки це демократія.
Давайте, так відбувається давайте і в інших демократіях, які проходили шлях
становлення. 100%. Та, давайте відмінимо вибори кожні 4 роки, і в нас реформи підуть значно швидше.
Це при тому, що є люди, які кажуть, давайте частіше робити вибори, це зробить владу, приміром, більш відповідальною, тому що вона буде розуміти, що і під вибори треба
дивіться,
буде
один
щось
робити. Один з моїх
робити.
Величезних інсайтів зі Стенфорду – це стосовно відповідальності влади. Насправді, владу можна контролювати двома шляхами. Перший шлях – це через правила, встановлювати ще кращі правила, ще більш розумні, ще точніше,
чіткіше прописані.
Чіткіші, які розказують чиновникам, що їм робити. І другий шлях – це абсолютно навпаки, віддавати чиновникам повністю автономію, щоб вони робили те, що вони хочуть, розуміючи, що вони мають достатню внутрішню культуру і внутрішні стримання для того, щоб тримати публічний інтерес вище за свій власний. І Френк каже, що багато країн третього світу намагається рухатись через правила, але це шлях в нікуди. Тому що коли ви намагаєтесь виписати найкращі правила для чиновників, по-перше, ви граєте в їх гру по їх правилах на їхньому полі, good luck, вони вас точно переграють. По-друге, правила погано працюють в складних системах. Реально ви не можете, коли у вас дуже складна система і дуже багато взаємозв'язків між різними речима, ще й в динаміці, ви не можете врегулювати це правилами, тому що, ну, в мене є простий приклад, не знаю, спробуйте в родині зробити якісь правила на тиждень і тиждень ці правила витримати. У вас точно будуть на третій день якісь виключення, вилучення, тому що це окремий випадок, а вся країна має жити по правилах там постійно по одних тих самих. Да? Правила – це така штука, яка сильно обмежує.
Ну, зарегульованість.
Вона по факту поганим людям не заважає, бо вони все одно в цьому оверлепі правил вибирають те правило, яке їм зручніше, а Хорошим людям воно сильно заважає, тому що хороші люди пов'язані по руках і ногах цими правилами, вони не мають достатніх повноважень для того, щоб це робити. Простий приклад. У 2008 році Америка, величезна фінансова криза, збирається ФРС, який приймає абсолютно безпрецедентне рішення зробити бейлаут на 700 мільярдів доларів. Да? Уявіть собі, якщо б там було сильно все врегульовано, і ці от PhD guys, тобто люди, які там, ну, професори, які добре розуміються на фінансових ринках, якщо б вони не мали всіх повноважень, якщо б вони мали щось створити, потім погодити це в Конгресі, потім з Конгресу погодити це в Сенаті, мені здається, що ми б на сьогодні жили в абсолютно іншій дійсності. От, тому що фінансова система світу просто б рухнула. Рухнула б система, фінансова система США і потягнула б за собою весь світ. Ні, вони зробили не дуже очевидно, але абсолютно правильну річ, і ми це можемо констатувати сьогодні, тому що вони мали всі повноваження, то, що англійською називається full discretion, для того, щоб зробити ці речі. І от мені здається, що все ж таки правильний шлях побудови нормальної бюрократії – це змінювати культуру всередині, для того, щоб чиновники справді мали оцей, цю честь мундиру і плекали публічний інтерес вище свого власного, що, до речі, неприродно, да, і треба там спеціальні речі для того, щоб виховати таких чиновників, і країни, в яких є такі чиновники, це, з моєї точки зору,
для
найбільше,
ще майбутнє, так?
Найбільше надбання. Да, і побудувати таку когорту чиновників дуже складно в демократичних умовах. В тому-то і справа, що всі основні хороші бюрократії світу, Німеччина, Японія, вибудували свої потужні бюрократії, як правило, до того, як вони стали демократичними, і, як правило, через те, що вони багато воювали. От. В нас те, що ми немало воюємо, це вже реальність, от. Але ми точно демократичні, і нам буде важко. Але я думаю, що це можна зробити. Хороший приклад – Сполучені Штати Америки, які побудували свою достатньо потужну бюрократію, вже будучи демократичними, бо вони демократичними були з самого початку. Але це в них зайняло 100 років.
Ми зараз багато говоримо слово бюрократія. Та ми з вами поза ефіром ще проговорили. У багатьох всі вкладають негативну конотацію в це слово. Чому це треба поміняти? Що ви вкладаєте в слово бюрократію?
Я абсолютно вірю. Буду дуже вдячний, якщо хтось мені напише на Фейсбуці, як змінити цю конотацію цього слова, замінити це слово на якесь інше слово. Бо слова і оці от корені, вони працюють. Ми колись перейменували державні закупівлі в публічні закупівлі, саме тому, щоб мем про
як
старі корумповані
такі
державні закупівлі, mm-hmm, залишились в минулому, хоча державні закупівлі абсолютно там нормальний термін. Треба якось перейменувати цю бюрократію. Просто потужна і сильна бюрократія – це чиновники, які професійно виконують свої обов'язки, які можуть надавати ті послуги, сервіси, які вони мають надавати, або те регулювання, які вони мають надавати. І це все, в першу чергу, орієнтуючись на суспільний інтерес. Та, вони досить фахові, вони мають достатньо ресурсів, і вони відносяться до своєї роботи, як до свого покликання. От. Отаку бюрократію треба збудувати. Давайте її перейменуємо. Спочатку теж хороша ідея. Але якщо в нас буде така система, а така система умовно є в Скандинавії, да? Там люди їздять на роботу на велосипедах не тому, що це передбачено постановою Кабміну, а тому, що всі їздять, тому що так прийнято, і ти маєш бути зразком лідерства служіння своєї країни. Якщо ти зразок лідерства служіння, ти не можеш їздити на Мерседесі.
Ну, так, це такі, не знаю, ідеальні такі речі. Справді, мені до вподоби ті моделі, які побудовані в скандинавських країнах. Дай Бог нам до цього дорости. Є ще так, у нас не так багато часу, а розмова дуже цікава. Є запит на те, аби в політику приходили нові люди. Я спробую так це сказати. Мені подобалися приклади і кілька цих людей досі ще в уряді, в Кабміні, дехто в парламенті, які прийшли з бізнесу. Мені до вподоби теза, яку ви проговорюєте, що в бізнесі простіше і з компанією простіше, ніж, приміром, в уряді
100%.
І будувати державу якось. Та? Але чи тоді вихід приходити бізнесу туди? Наскільки це круто? Чи треба нам закликати, щоб люди з бізнесу приходили, приміром, в уряд? Це вихід? Чи ми маємо вибудовувати політиків, але, знаєте, не вкладаючи в слово політик, популізм і багато-багато чого, хоча популізм насправді теж первинно, це не є негативне слово.
Дивіться, значить, ми тут перше за все ми маємо розуміти, що нові люди мають приходити і в політику, і в державну службу, але вони не мають всі нові люди замінити всіх старих людей. Це велика помилка. Не можна.
Оце прохання
Та, всіх звільнити, всіх звільнити, приберемо. Всіх розстріляти, зробити державу якомога меншою.
Просто, менше депутатів.
Да, просто, знаєте, можете подивитись, в Вікіпедії є World Happiness Index, це індекс щастя. І ви побачите, що найщасливіші країни в світі – це країни, де держава займає 60-70% в житті людей. Тобто перерозподіл грошей через бюджет йде величезний. І саме там люди живуть, люди щасливіші. Це в першу чергу Північна Європа і Скандинавія. Вот. Тобто мають прийти нові люди, це правда, але які люди? І вони після того, як вони прийшли, вони мають об'єднатися зі старими людьми. Я маю на увазі ті, які працюють давно, ті, які є, як правило, найкращими експертами в тій сфері, яка регулює дану галузь через уряд. От. Це шлях прозоро, який ми пройшли. І тут в мене є такі лайфхаки, це навіть не рецепти, це, знаєте, такі штуки, які в нас працювали, але треба дивитись в інших реформах, які потрібні, спрацюють чи не спрацюють. Мені здається, що нових людей має більше приходити менеджерів з бізнесу, бо бізнес справді пішов трошки далі, і бізнес краще розуміється на проєктному менеджменті, на тому, наскільки важлива комунікація, бо в уряді комунікують, як правило, постановами і резолюціями, що довго. А треба комунікувати правильно, через правильний піар, в першу чергу внутрішній, да, доносячи до своїх працівників, що відбувається. Я не зря кожен тиждень писав на своїй Facebook-сторінці, коли був очільником Прозоро, щотижневі апдейти. В першу чергу це було для команди. Що відбувається? Бо команда вже велика, люди роблять купу речей, і різні люди, умовно головні спеціалісти, мають розуміти, де ми є, де є паралельна команда. От. Тому люди з бізнесу, вони краще знають і розуміються на сучасних технологіях менеджменту, і краще, якщо б вони в якійсь пропорції справді прийшли на державну службу. Але працівники там досить нормальні, і якщо просто буде нормальний, знаєте, такий от turnover, як сказати українською, обіг людей, та. Тобто, ну, люди, які старші, вже там спокійно будуть іти на пенсію, молодші люди, студенти, там, будуть приходити на державну службу і там вливатися ця нова кров, от таким сучасним, спокійним шляхом, мені здається, воно прийде до нормальної збалансованої системи. Бо у вас мають бути і старі люди, і нові люди. І тільки разом об'єднавшись навколо візії вперед, що нам треба побудувати, разом ці люди можуть утворити хорошу команду і змінити культуру на держслужбі. Я зараз багато переймаюся саме культурою, тому що коли я казав от регулювання через культуру чиновників, да, от культура. Культура – це те, що треба справді змінювати в державній службі з пострадянської такої процесної культури, я тут сижу, мені щось приїхало, я своє відпрацював, воно кудись поїхало. Для кого, для чого? Без це хай міністру, це міністру відніше, да. От треба переходити до такої культури, орієнтованої на результат, от як команда Прозоро змогла це показати, да, коли в тебе є одна велика мета – запустити систему, ти її запускаєш, потім система запускається, в тебе стає більша система, це розбивається на декілька конкретних цілей, але знову-таки ці цілі досягаються. Там по навчанню, по моніторингу, по розвитку системи. Да, тобто це мають бути люди, орієнтовані на результат, з загальною філософією лідерства служіння. Тобто ми кожний на своїй ділянці розуміємо, що ми впливаємо на країну, ми можемо впливати на свою країну і робити її прямо зараз своїми руками. Це фантастичне відчуття, коли ти розумієш, що ти прямо зараз змінюєш свою країну на краще. От. І рухати це вперед.
Ви зараз чим будете займатися, але якщо можна коротко?
Та, вибачте, я багато і швидко говорю. Я розумію,
ні,
що
все це нормально.
Я дуже хочу допомогти реформі держслужби. Реформа держслужби вже почалась. І я там після Стенфорду бачу дві великі теми, в яких я дуже хотів би допомогти. Перша – це зміна культури. Яким чином нам зробити те, про що я тільки що там довго і швидко розказував. І друге – це IT. Я абсолютно впевнений, що інформаційні технології, вони збільшують ефективність, збільшують прозорість одночасно. Це не має бути система така сама Прозора, як Прозоро було, коли всі бачать це. Зрозуміло, що там є персональні дані, зрозуміло, що там є якісь там дані, які не можна або не варто з піарної точки зору відкривати всім. Да, але якщо, мені здається, що якщо в Україні з'явиться IT-система, в якій кожен українець в онлайні зможе подивитись, скільки в нас взагалі чиновників, що вони роблять і скільки отримують, хоча б консолідовано, мені здається, що це може підвищити суттєво довіру до держави, до державної служби, до бюрократії, як нам не подобається це слово, загального пересічного українця. Бо зараз є, ну, у українців справді оцей пострадянський синдром. Ми мало знаємо про державу, вважаємо, що вона нам винна по життю, і не хочемо в цьому розбиратися. А насправді це дуже важлива і дуже складна сфера людського життя, яку нам треба вивчати всім.
Спасибі величезне. Олександр Стародубцев, засновник Прозоро, колишній очільник департаменту державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.